Jeg siger til Gud, min klippe, hvorfor har du glemt mig? Hvorfor skal jeg vandre i sorg, plaget af fjenden? Det går mig til mag og ben. Mine fjender håner mig. Spørg mig dagen lang, hvor er din Gud? Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud, for jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Lad os bede. Vi takker dig, Gud, for at du fra evighed til evighed er den samme. At du, som har talt til fædrene ved profeterne og apostlene, også vil tale til os i dag. Giv os, når vi møder dit ord, at kunne tage det til os, som ord til os, fra dig, alnådes Gud. Og tak, at du, som har givet løfter, utallige løfter, også kommer til os hver især, i den situation, under de forhold, hvor vi står, møder os som løfternes Gud, der står ved det, du har sagt. Bekræft det for os, himmelske far. Det beder vi dig om. Amen. Og vi skal, som allerede nævnt, møde nogle ord fra salme 44. Jeg læser ikke hele salmen, men uddrag af den. Og så prøver vi at tage den til os som Guds ord i sin helhed. Det er en maskil af Koras sønnerne, står der som overskrift. Gud, med egne øjne har vi hørt det. Vore fædre har fortalt os om den gerning, du gjorde i deres dage, i gamle dage med din hånd. Folkeslag drev du bort, men dem plantede du i stedet. Folk undertrykte du, men dem lod du brede sig. De tog ikke landet de eje med eget sværd. Det var ikke deres arm, der gav dem sejr, men din hånd, som førte dem, din arm og lyset fra din magt, for du holdt af dem. Og længere nede fra vers 10. Men nu har du forstødt os, gjort os til skamme. Du drog ikke ud med vore fædre. Du lod os vige for fjenden. Vore modstandere plyndrede, som de ville. De gjorde os til slagtefår, spredte os blandt folkene. Længere nede. Alt dette har ramt os, skønt vi ikke glemte dig og ikke svigtede din pagt. Vort hjerte ved ikke fra dig. Vores skridt forlod ikke din vej. Men du knuste os, hvor chakaler bor. Du dækkede os med mørke. Glemmer vi vor Guds navn og breder vore hænder ud mod en fremmed Gud, så gennemskuer Gud det, for han kender hjertets hemmeligheder. På grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagtefår. Vågn op! Hvorfor sover du, Herre? Stå op! Forstød os ikke for evigt. Hvorfor skjuler du dit ansigt og glemmer vor nød og trængsel? Vores sjæl synker ned i støvet. Vor krop klæber til jorden. Rejs dig. Kom os til hjælp. Udfri os, så sandt du er trofast. Amen. Salmernes bog er en guldgrube. Luther kan for sin del sige, at det er en lille bibel i Bibelen. Så centralt oplevede han sin læsning af salmernes bog, holdt jo øvrigt flere gange i sin tid som professor forelæsninger over salmernes bog. Det var ham et kær del af skriften. Men ikke bare for Luther, men for Guds folk igennem alle tider, har salmernes bog været noget særligt. Den har i deres bevidsthed, i deres indbyrdes samtale, fyldt ganske meget, fordi den spejler jo meget af det, som enhver kristen i sit eget indre kender til. Cirka halvdelen af salmerne er skrevet af David. De øvrige er mere eller mindre anonyme. Men totalt set gælder det jo. Det, som både Jesus og apostlene understreger for os i Nytestamentet, at bag om forfatterne står Gud Helligånd, som har talt ved forfatterne. Gud Helligånd, som både dengang, da det blev til for, hvad ved jeg, 3.000 år siden, og senere op igennem historien, har bekræftet sandheden i ordene. Og det gælder jo stadigvæk også for salmernes bog. Det, som Romerbrevet siger til os, at alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet, for vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver os, kan fastholde håbet, trøsten og håbet fra Guds eget ord til hans folk fra tid til tid. Og det er jo indholdsmættede ord, der møder os i disse gamle strofer. Sjæleføde i en rig mangfoldighed. Temaer, genre, meget, meget bredt spredt ud over det, som vi oplever og kender. Jeg har lagt mærke til, at en meget stor del af vores sange i sangbogen i salmer og sange refererer til eller gengiver omdigter salmerne. I kan selv se i registeret, når I kommer hjem. Men også lægge mærke til, at det er jo spredt ud over hele sangbogen. I alle de forskellige afsnit er der referencer til salmernes bog. Så bredt spænder det. Lovprisning, tilbedelse, tryghed, bud, endda også hævn. Forstår det, hvem der kan? Jeg kan ikke. Historisk tilbageblik, messianske forjættelser, med gode grund er der mange kristne, der anvender salmerne som direkte tekst for deres egen bøn. Gør sig til et med salmernes ord. Salme 44 har vi læst. Hører til i den gruppe, vi kalder klagesalmerne. Klagesalmerne. Jeg vil ikke lægge skjul på, og når jeg tager den salme frem i dag, så hænger det sammen med, at præcis denne dag, 27. oktober, for et år siden, ringede to betjente på min dør, for at sige, at vores søn, under tragiske omstændigheder, havde taget sit eget liv. Der var denne salme, en salme, som jeg så at sige, boede i lange, lange tider. Ja, endnu. Og sætninger fra denne salme måtte jeg i vågne nattetimer råbe til Gud. Klagesalme. Jeg og mange andre af Guds folk op igennem tiden har været i situationer, hvor vores gudsforhold måske mest var præget af klage til Gud. Vi lader os ikke i tvivl, når vi læser denne salme, at det er grundtonen hos den unavngivende salmeforfatter. Knugende mørke, rådvildhed, fortvivlelse, anklage, anfægtelse. Det er jo alt det, der møder os i direkte formuleringer i denne salme. Det er en vis salme, en kollektiv salme. Salmeren umiddelbart forud, jeg læste lige indledningsvis fra salme 42. Men både salme 42 og 43 er klagesalmer i jeg-formulering. Både som samlet menighed og som enkelt kristen må vi tage de ord til os. Gå ind i dem. Våge og lægge røst til dem. Vi kender ikke præcis den historiske baggrund for den her salme. Måske er det en situation under Davids kongetid, hvor han førte krig mod fjendtlige folkeslag. Den slags er jo afspejlet i salmen. Kongebøgerne taler mere om disse krige, både når det var i medgang og modgang. Men der var åbenbart nu en dybt alvorlig krise. Så klager salmen en form som en bøn. En bøn, der henvender sig til du, lige med Gud. Forfatteren taler i sin bøn til Gud. Den er så tydeligvis, jeg tror også, det fremgik af det, jeg læste, en opbygning i tre led. Og de første 9 vers er et tilbageskuende blik over den historiske fortid. Og det er ikke usædvanligt i Salmernes bog og i Gamle Testamentet i øvrigt, at man taler om det, som var. For det måtte ikke gå i glemme. Herrens velgerninger op igennem historien. Det skulle fortælles til børnene og børnenes børn, for det skulle ikke gå i glemmebogen. Glem ikke Herrens velgerninger, kender vi vel fra salme 103. Og når Israels folk år efter år holdt fester, så var det i høj grad huskefester, erindringsfester, hvor man stadig på ny skulle mindes og fremdrage det, som skete, da Herren i sine velgerninger førte folket, i sin udvælgelse, i sin udfrielse, i sin hjælp til at komme ind i Kanaans land og bo der. Og vi møder advarsler imod, at folket, når det går dem vel i Kanaans land, skal glemme, hvordan Gud bar igennem ørkenen. De årlige fester var ihukommelsesfester. For glemselstider var forfaldstider. Det er perspektiv, som jo skinner meget frejdigt igennem i de første vers. Gud, det var dig, der førte os. Vores kræfter slog ikke til, men du gav os i din nåde udfrielse fra slaveforholdene, indgang i Kanaans land, hvor andre folkeslag måtte vige, der hjalp du os, Gud. Men så kommer der i vers 9 2 ord som indledning til et nyt afsnit. Men nu, en helt ny situation, radikalt og katastrofalt anderledes på slagmarken, i den daglige eksistens, i andres omdømme, var situationen totalt anderledes. Men nu, og det udløser klage, dyb, tydelig udtalt klage til Gud. Og i anklageformuleringer. Du, Gud, vor Gud, har svigtet os. Du har overladt os til dybeste elendighed. Salmen er tydeligt nok fuldstændig uforstående med hensyn til, hvad er grunden til denne helt anderledes tilstand. Salmen er gennem ånden af det store spørgsmål. Hvorfor? Og jeg skal sige jer, kære venner, præcis det samme ord har kørt i mit sind og mine tanker. Nat efter nat. Hvorfor? Refleksionen fører i salmen jo til selvransagelse. Er det vores egen skyld? Der var jo tider, hvor kongen, eller hvor folket, hvor folket, eller hvor kongen måske, gik foran i afgudstyrkelse. Og Gud, om jeg så må sige med god ret, kunne forskyde sit folk. Tider, hvor man søgte fremmede guder og glemte Herren, svigtede pakten. Den pagt, der var så basal for eksistensen som et udvalgt folk. Men det var jo, når vi læser salmens ord, angiveligt ikke situationen nu. Versene taler jo ikke om syndfrihed, så langt jeg læser dem. Men folket mener dog, forfatteren mener dog, at et egentligt frafald er der ikke tale om. Gud, det ved du. For du gennemskuer vores hjerter. Du ved, hvad der bor. Vi har ikke forkastet dig. Hvorfor så? Hvorfor? Salmisten våger at rette anklagen direkte mod Gud. Og men spørgende. Er du dog Gud? Er du dog? Sover du? Er du? Er du både blind og døv? Ser du ikke vores situation? Hvorfor? Hvorfor denne kontrast til dine velgerninger i gamle dage, da alt jo var varm medvind? Hvorfor? Og det er ikke kun klage i denne salme. Det er jo anklage. Anklage mod den... mod den almægtige. Sig mig. Er det ikke formasteligt? Er det ikke åndelig majestætsfornærmelse? At lille jeg retter anklagen mod min skaber? Svarer det andet, jeg læser skriften. Gud tåler det. Hans ord legitimerer det jo. Både på kollektivt og på individuelt plan. Læs bare Jobs bog. Og stans for eksempel med kapitel 29 og kapitel 30. Hvor Job i kapitel 29 takker for Herrens velgerninger, som de var. Og så salme, kapitel 30, der faktisk også begynder et med. Men nu en totalt anderledes situation. For Job, der ikke vidste af, at han skulle være skyld i formastelighed mod Gud, og dog ramt hårdt. Klagesalmerne taler i vi, mange af dem, men de taler også i jeg. Og med fuld ret får lille jeg lov til at tage salmens ord i min mund, som min personlige individuelle klage til Gud. For også min krise er genspejlet i det, som fædrene oplevede og erfarede. Også min tanke og min røst kan forme sig som et nødskrig i mørket. Er du dog Gud? Sover du? Gud, har du glemt mig? Det jeg erfarer nu, matcher jo aldeles ikke med din selvpræsentation. Har du ikke sagt, at glemmer end en mor sit dine barn, jeg glemmer ikke dig? Er det ikke dig, der taler til os i salme 121? At han, som bevarer dig, falder ikke i søvn, blunder og sover ikke? Og det er jo, det skal jeg kunne sige dig, det er situationer, hvor det ikke drejer sig om en teoretisk diskussion om forholdet mellem Guds almagt og det onde. Den teoretiske diskussion tages jo ofte. Det her drejer sig om noget helt, helt andet. Dybt, dybt inde i hjertet. Det er en dybt, dybt personlig eksistens. Lidelse. Smerte. Gud, hvorfor sover du? Og tankerne kredser om det igen og igen. Hvorfor? Hvorfor skulle dette ske? Bad du ikke den morgen? Ske din vilje. Skriften, også Nye Testamente, er jo ikke fyldt af sådan en nemesis-tankegang, som grækerne tænkte. En balance mellem mine misgerninger og Guds straf. Sådan forholder det sig ikke, det ved jeg. Et af de svar, som skriften giver på vores hvorfor, er, at der sider af Guds uegrundlige almagt, som vi absolut ikke kan komme til bunds i. Der er sider af Gud, der er skjult. Sådan siger skriften det klart og tydeligt i al sin korthed. Uanset det uudgrundlige, så står det dog fast, at han ikke, Gud, min skaber, min frelser, han er ikke ophav til det onde. Men han kan lade det tjene sit formål. Gud er ikke detroniseret af Satan. Men Satan kan med Luthers ord få rollen som Guds lænkehund. Satan kan i sine onde påfund gå Guds ærende. Vi ser det tydeligt i Jobs bog. Vi ser det i Josefs historien og andre steder i skriften. Og Paulus sammenfatter det jo, når han siger, alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud. Jeg har smagt meget på det ord. Alle. Alle ting. Kan det passe? Der er noget, som den almægtige ikke kan. Han kan ikke handle imod sit eget væsen. Sit eget væsens allerinderste kærlighed. Og som er alvorligt, hvorfor? Hen ad vejen, om Gud kan give os hjælp til det, ændres til hvortil. I situationen ser og erfarer jeg det ikke skjult, som det er. Men så må jeg, som ikke ser, vende mig i min krise og min smerte til det, som er hørbart. Lytte til det. Tag det til mig. Det som jeg har tilkendegivet og proklameret i åbenbaringsord, der hvor Herren møder os, sådan som han er, og som han vil kendes. De skjulte ting hører Herren til, Herren vor Gud til. De åbenbare hører for evigt os og vores børn til, siges det i 5. Mosebog. Jamen, så må jeg lytte. Tag til mig. Det, som ordet vil forkynde mig, og så må jeg mærke mig. Og men det kommer langt, langt ned i salmen. Det som også denne salme 44 konkluderer i den aller sidste sætning. Udfri mig. Udfri os. Rejs dig. Kom os til hjælp. Udfri os. Så sandt du er trofast. Så sandt du er trofast. Med salmens mange, mange smertens ord kommer der også i denne salme, som i øvrigt i de to foregående, til allersidst et trods alt. Trods alt. Troens og Guds barnets alligevel. Gud, du kender min situation. Den smerter mig dybt i mit allerinderste. Men alligevel. Alligevel. Og i anfægtelsens, rådvildhedens situation, må jeg ligesom kaste anker der. Våge at have mig fast i Guds trofasthed. Hvor trofast er han? Det er en egenskab ved Gud, som jeg bliver mere og mere taknemmelig for at meditere på. Tag til mig. Kaste anker i. Guds trofasthed, som er den egenskab, at han står ved, hvad han har sagt, holder sit løfte og fuldender, hvad han har begyndt. Det er hans trofasthed. En vidunderlig identitetsmarkør ved Gud, når vi skal møde omtalen af hans egenskaber. Der tales om, at Gud er nidkær. Gud er hellig, Gud er retfærdig. Gud er barmhjertig, Gud er kærlig, men han er også trofast. Jeg tænkte over forskellen imellem vores bekendelse til Gud Jesu Kristi far og muslimernes omtale af og bekendelse til Allah. Allah kan være meget almægtig, hellig, men han kan ikke være trofast. Det er han ikke. Han er vel snarere lunefuld, uberegnelig. Men sådan er Jesu Kristi far ikke. Uanset, at jeg ikke får svar på mit hvorfor. Han er trofast. De gamle fromme israelitter tilbad Herren i templet, standsede ofte ved Guds trofasthed. Carsten, du minder dig så om det i Betania for nogle uger siden. Det sank dybt hos mig. Herrens trofasthed varer til evig tid. Den er ikke anfægtet. Den er ikke omskiftelig. Herre, din godhed når til himlen. Din trofasthed til skyerne. Omkvædet i salme 136 vers, som jeg nævnte. Hans trofasthed varer til evig tid. Op igennem gennemgangen af hele Israels historie ender hver eneste vers med konstateringen af Guds trofasthed. Sådan kendte de ham. Sådan må vi kende ham. Den røde tråd i hele folkets historie. Herren er trofast i alle sine gerninger. Og din trofasthed, Gud, var i slægt efter slægt. Uendelig i omfang. Endeløs i tid. Det hebraiske ord for trofasthed har en bred betydningsfølelse, som vi måske ikke rigtig altid fornemmer. Det rummer blandt andet det, som fik Luther til nogle gange at oversætte dette ord til nåde, gnade. Det er også en del af Guds trofasthed. Han er fuld af nåde. Ordet har snæver tilknytning til pagtsproget. Vi ved om, at når der taler om pagt imellem mennesker, ligeværdige parter, så er begge parter ansvar for, at pagten overholdes. Når Gud slutter pagt med sit folk, så er han den suveræne. Det er ham, der indholdsbestemmer pagten. Han tager initiativ. Han sætter vilkårene. Skriften kan bruge ordet, Herren svor ved sig selv. Ja, for jeg vil med dig, skulle han sværge ved. Der var ingen højere instans. Men Herren svor ved sig selv. Og han står ved, det han har sagt. For han kan ikke vige. Det gælder, når Herren taler til enkelte individer. Det gælder, når Herren taler til folkeslag og til menneskeheden, jævnfør Nordpakten. Og Gud begynder sin pagtslutning med de to ord, jeg vil. Det er Guds pagtslutningsord. Og så er der, når Gud slutter pagt, to komponenter, som jo afspejles, også når vi bekender troen på Gud. I første artikel. Gud, Fader, den almægtige. Han har almagt. Derfor kan han. Han er min far med dyb inderlig kærlighed til sit barn. Derfor vil han. Almagts Gud. Det var ham, der udvalgte Abraham. Eller Abraham, som han jo hed dengang. Gav ham løfterne. Om et talrigt folk. Om løfternes land. Og år gik efter år. Og Abraham og Sara var barnløse. Hvor blev dette løfteopfyldelse af? Den talrige slægt. Hvad havde Abraham at holde sig til? Årene gik. Han havde Herrens ord. Og han havde Herrens trofasthed. Gud som den ordholdende trofaste, der usvigeligt står ved sit tilsagn, sit jeg vil, og som i sin time opfyldte løfterne til Abraham. Og så kan det om pagten med folket senere hedde, at den pagt står ved magt, fordi Herren elskede jer, og ville opfylde den ed, han tilsvor jeres fædre. Han ville, og han kunne, og han gjorde det. Opfyldte sit ord. Jeg vender gang på gang tilbage til demonstrationen af denne Guds trofasthed. I den dialog, som fandt sted imellem Herren og Moses. Efter at folket havde tilbedt guldkalven. Og Herren siger til Moses, jeg vil forstøde mit folk. De skal ikke længere være mit folk. Lad mig tilintetgøre dem i min vrede. Og Moses gik i forbøn. Hvad var det, Moses sagde? Herre, husk på dine tjenere, Abraham, Isak og Jakob, som du gav det løfte, da du svor ved dig selv. Jeg vil gøre jeres efterkommere så talrige som himlens stjerner. Og så læser vi videre. Da fortrød Herren den ulykke, han havde tænkt. Uforståeligt, ufatteligt. Da fortrød Herren. Guds trofasthed, der overtrumfede hans vrede. Sådan er Gud. Og det var, sådan var det, fordi Gud jo havde langtidstanker med sin pagt. De langtidstanker, som sigtede frem imod menneskeslægtens frelse. Og derfor de utallige løfter op igennem det gamle testamente om Messias, der skulle komme. Århundrede gik efter århundrede, før løfterne blev opfyldt. Men der var en dag, da døberens far Zakarias kunne stå frem og i sin lovsang til Gud blandt andet kunne tale om, at han husker sin hellige pagt, den ed han tilsvor fædrene. Ja, det gjorde han i tidens fylde. For Gud er trofast, ordholdende, til at stole på. De står ved magt. Det gjorde Esajas 53 også. Om Herrens lidende tjener. Og så sagde Gud, i sin søn, i tidens fylde, et rungende ja, til alle sine løfter. Guds søn, Jesus Kristus, var ikke både ja og nej, men i ham er der kun sagt ja. For alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Og så må lille jeg, som våger at kalde mig Guds barn, kende far gennem min bror, Jesus. Guds allertydeligste selvåbenbaring, Guds tolk, Jesus af Nazaret. Som ingen andre åbenbarede Guds faderidentitet. Trofast, kærlig, omsorgsfuld. Også i alle mine dage med hvorfor? For så sandt han er trofast, så har han vej, også ud af den dybeste krise. Og faderkærligheden og faderomsorgen kan være en rød tråd i Guds barnets liv. Trods alt. Får ikke svar på alle lidelsens hvorfor her og nu. Svaret gives en dag. Og liv på denne jord er slut. Men midt i alle mine hvorfor, må jeg tage Jesu ord til mig. Jeres himmelske far ved, hvad I trænger til. Så kan han møde mig og sin mørke. Også når jeg råber, Gud, hvorfor sover du? Kan han give mig nogle løfteord, som giver lys i mørket? For vores lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. Om jeg forstår det eller ej, så må jeg høre hans sandhedsord og tage dem til mig. Og Malina Sandel synger, om han tager, om han giver, samme fader han dog giver. Trods alt. Først når væven er stanset, skytlen holder op med at slå. Vil mesteren tage tæppet til side først, da kan vi fuldt ud forstå, hvorfor de gyldne tråde, såvel som de mørke bånd, begge var nødvendige for mønstret i mesterens køndige hånd. Og tænk, når en gang er løst, hver jordisk gåde, vil svare et hvert, hvorfor jeg er grundet på, men kunne ej med al min grublen råde. Tænk, når jeg Herrens vej skal klart forstå, men undervejs vores jeg hver borger af Guds trofasthed. Uopslidelig, som den er. Tag ord til mig og praktisere. Råb til mig på nødens dag. Og vide, at det står fast, at den, der kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort. Hvad end situationen måtte være. For er vi en utro, så forbliver han dog tro, for at fornægte sig selv. Kan og vil han ikke. Gud skal tak. Så må jeg, når jeg tumler med salme 44, i min egen eksistens, i jeres eksistens, må I kaste anker, og jeg er fast i den sidste sætning. Så sandt Gud er trofast. Også når mørke og tvivl vil omtåge mit sind og tusinde tanker. Det trænger sig ind. Gud, jeg forstår dig ikke. Men jeg kan ikke være dig foruden. Amen. Gud, så våger vi som er små mennesker, som tumler med mange problemer og anfægtende spørgsmål, at træde frem for dig, fordi du giver os tilskyndelse til det, under alle forhold, i enhver situation, som det nu måtte være for den enkelte af os. Giv os, når bjergene råber sig op, når mørket ruer, når smerten er dyb, at kunne tage dit ord til os, i forvisning om, at trofast er du i alle dine gerninger, i hele dit væsen. Hjælp os til at leve på det, leve med det, hvile i det. Og så giv du, Gud, af din nåde, at vi må kunne nå frem til det, der er troens mål, vores sjæles frelse. Hvordan en dag måtte forme sig, og giv i din nåde, at det må gælde. Ikke bare for os, men for hver enkelt af vores. For din kærligheds skyld. Amen.